Somecast. Ajatuksia hymiöiden takaa.
Tervetuloa mukaan Somecastiin. Tässä kolmen jakson erikoispodcastissa me käydään läpi vuoden 2023 somekämppejä ja mitä kaikkea ne sisälsikään. Studiossa täällä Eevi Savolainen ja
Mikko Röman Helsingin kaupungilta molemmat.
Keskiviikko on tänään meillä tässä jaksossa teemana ja hyvin työpajapainotteisesti mentiin keskiviikkona ohjelmassa ja siellä oli myöskin lisäksi sitten vähän tuommoista vapaampaa ohjelmaa välissä.
Oma keskiviikko alkoi aamusella e-tekstiilien työpajalla, jossa Emmi Harjuniemi opetti meitä tekemään semmoisen hyvin simppelin e-tekstiilityön. Siihen kuului huopaa, neulaa ja jopa sähköä johtavaa lankaa, mikä oli mulle uusi asia. Työpajan päätteeksi otin Emmin haastattelua.
Somecast.
Teet töitä e-tekstiilien parissa, niin mitä tarkoittaa e-tekstiili-termi?
Olen e-tekstiilien tutkija, eli teen väitöskirjaa juuri puettavasta teknologiasta ja elektronisista tekstiileistä. Ja olen tutkimusryhmässä, joka on LUX, Lapland User Experience Research Group, jota johtaa Jonna Häkkilä. Ja siellä me tehdään erilaisia tämmöisiä e-tekstiilejä ja niihin liittyviä kokeiluja ja prototyyppejä. Ja mikä sitten e-tekstiili on, niin se on tuote, joka on tehty tekstiilimateriaalista ja siihen on integroitu elektroniikkaa ja yksinkertaisemmillaan tämmöisen voi tehdä ledistä, sähköä johtavasta langasta ja paristosta, eli niin kuin tämmöisestä patterista.
Miten e-tekstiilejä tänä päivänä hyödynnetään?
No e-tekstiilejä voi hyödyntää monella tavalla, että mulla tietenkin itsellä on tämä lähinnä tämä tutkimuspuoli, niin me kehitetään kaikenlaisia uusia juttuja. Eli me on kehittänyt tämmöisen laukun, johon kun laittaa avaimet sisään, niin valot syttyy ja sitten kun ne ottaa pois, niin sitten ne sammuu. Ja sitten tämmöisen paidan, johon syttyy valot, kun mitä enemmän istuu ja sitten kun lähtee liikkeelle, niin ne valot sammuu. Ja sitten mulla on myöskin tämmöinen mekko, joka peittää päivällä ja paljastaa illalla. Ja mihin niitä niinku käytetään, niin nykyään on tämmöisiä esimerkiksi, no lapsia jos ajattelee, niin voi olla tämmöisiä patjoja, jotka reagoi siihen, että jos lapsi ei esimerkiksi hengitä. Tai sitten tämmöisiä mattoja, jotka reagoi esimerkiksi vanhuksen liikkeisiin. Tai sitten voi olla ihan tämmöisiä niin kuin ilmaisullisia asioita, kuten esimerkiksi hauskat joulupaidat. Että niillä voi sitten ilmaista tätä omaa pukeutumista. Ja näitä on muunkinlaisia tämmöisiä ledijuttuja, mitä on tarjolla lähinnä nuorisolle.
Millaiset on näkymät e-tekstiilien suhteen tulevaisuudessa?
No näin tutkijan kannalta tietenkin toivoisin, että olisivat loistavat ja niin kuin näen, että tässä on tulevaisuudessa potentiaalia, mutta vielä joutuu opettamaan ihmisiä siihen, että mitä nämä on ja miten näitä käytetään, miten näitä voi tehdä ja mitä kenties hyötyä näistä olisi. Ja se tulevaisuuden hyötypotentiaali, niin näkisin sen, että se niin kuin vaate voisi olla jollakin tavalla apuna ihmiselle. Että se ei olisi enää pelkkä vaate, vaan sitä käytettäisiin niin kuin vastuullisemmin ja pidemmän aikaa, koska siitä olisi muutakin hyötyä kuin että se vain näyttää hyvältä juuri nyt niin kuin trendiä ja ajatellen.
Miten e-tekstiilejä tai e-tekstiilien valmistamista voi hyödyntää nuorisotyössä? Sulla olikin tuossa esimerkkinä tämä yksinkertaisimmillaan LED-valo ja paristo, mutta minkälaisia muunlaisia sovellutuksia voi esimerkiksi nuorten kanssa tehdä?
No niin kuin olen tänään kouluttamassa täällä nuorisotyöntekijöitä, niin haluan jakaa niin kuin tätä osaamista ja auttaa ihmisiä siinä, että tämä teknologia ei jäisi vaan semmoiseksi, joka hallitsee meitä ja jonka ympäröinnin minä me ollaan, vaan me voitaisiin ottaa niin kuin se hallintaan. Ja se lähtee ihan siitä, että opetellaan tekemään nyt esimerkiksi virtapiiri, joka sitten ommellaan tuotteeseen ja näin otetaan tavallaan niin kuin kontrolli tästä teknologiasta ihan tällainen pienin askelin. Ja sitten nuorethan on niin kuin potentiaalinen porukka, jota voi kouluttaa, jolle voi opettaa uusia asioita ja he omaksuvat ne kenties niin kuin helpommin kuin vähän vanhemmat ihmiset. Mutta siis ihanaa olla kouluttamassa täällä niin kuin nuorisotyöntekijöitä, että näen, että he on avainasemassa tämän tiedon levittämisessä.
Kun ihmisellä herää kiinnostus e-tekstiilejä kohtaan, niin mistä voi saada lisää tietoa asiasta?
Joo, eli me on kirjoittanut kaksi kirjaa näistä e-tekstiileistä ja näistä uudempi on tämmöinen opas e-tekstiilien tekemiseen. Kaikki tärkeää elektronisten tekstiilien tekemisestä ilman ohjelmointia ja tämän löytää Googlesta tällä kirjan nimellä ja jos laittaa perään vielä lauda, niin tämä löytyy Lapin yliopiston julkaisutietokannasta.
Kiitoksia paljon haastattelusta, Emmi Harjuniemi.
Kiitos.
Mä pääsin aloittamaan mun keskiviikon työpajasta, jossa käytiin läpi, kuinka voidaan ottaa hybridisti vapaaehtoisia nuoria mukaan tapahtumatuotantoon. Ja keissinä meillä oli valtakunnallinen nuoritaidetapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi ja seuraava nuoritaidetapahtuma järjestetään vuonna 2025.
Somecast.
Äsken oli vapaaehtoisten nuorten tapahtumatuotannon assistenttien ohjaaminen hybridisti työpaja ja mulla on täällä haastattelussa nuori taide tapahtuman vastaava tuottaja Anni Rupponen ja tuotantoassistentti Helmi Kuirinlahti. Tervehdys.
Terve vaan kaikille.
Hei, täältä hybridisti.
Valtakunnallisissa nuoritaidetapahtumissa 13-23-vuotiaat taiteen harrastajat esittelee visuaalista taidetta ja ilmaisua. Kertoisitko Anni vähän tarkemmin vielä, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo. Nuoritaide on perustettu 5 vuotta sitten valtakunnalliseksi kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijajärjestöksi ja meillä painotuksena on visuaalinen taide. Ja sen pohjalta ollaan sitten haluttu kehittää tapahtuma, jossa valtakunnallisesti yksilöpainotteisen visuaalisen taiteen harrastajat pääsisivät tapaamaan toisiaan ja pääsisivät myös tuomaan sitä omaa taidetta ja ilmaisuaan esille. Ja nyt ollaan järjestetty 3 nuoritaidetapahtumaa. Tämä tapahtuma järjestetään aina joka toinen vuosi. Ja just tässä kuussa ollaan aloitettu seuraava vapaaehtoisten tuotantoryhmä, jossa on 15 nuorta mukana tekemässä sitten Nuoritaide 2025 tapahtumaa Tampereelle Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13.
Mikäs Helmi sun tausta on nuoritaidetapahtumaan liittyen?
Mä osallistuin ensimmäisen kerran 2021 itse taiteen esittelijänä nuoritaidetapahtumaan. Mä löysin silloin nuoritaidetapahtuman Instagram-mainoksen kautta. Mä olin vasta alkanut ensimmäisen kertaa maalaan itse niin kuin sillä tavalla, että join niitä myös itse someen. Ja ajattelin, että no kokeillaanpa nyt, että jos lähdetään hakemukseen, niin mitä käy. Ja sitten mä pääsin taiteen esittelijäksi ja tapahtuman jälkeen nuoritaide oli päättynyt, että ensi tapahtumaan tehtäisinkin niin, että kutsuttaisiin tuotantoassistenteiksi nuoria. Ja se kuulosti tosi mukavalta. Ja se antoi myös itselle tosi kivan pohjan, että mulla olinkin ollut siinä 2021 etätapahtumassa. Ja mä olin saanut siitä jo kuvaa, että minkälainen tapahtuma on ja mitä se sisälsi sinä vuonna. Niin sitten, että mitä olisi ehkä sellaisia, mitä mä olisin toivonut itse lisää, niin sitten pääsi siihen tuotantoassistentin tehtävässä sitten enemmän tuomaan niitä ajatuksia julki ja sitten osallistuun työtehtävissä sitten tähän 2023 nuoritaidetapahtumaan.
Tapahtumaan rekrytään tuotantoassistentteja, niin miten tämä tapahtuu siis?
Meillä on valtakunnallinen haku tuotantoassistentiksi nuorille ja nuoritaiteen toiminnassa. Se tarkoittaa nyt tämän tapahtuman osalta 15-28-vuotiaita. Eli me odotetaan, että nuori on tämän ikäinen, kun hän aloittaa tuotantoassistenttina. Haku on sähköisen lomakkeen kautta, jossa me kerätään vähän kiinnostuksen kohteita ja kysytään sitten perustietoja, muun muassa ikää ja paikkakuntaa, koska me halutaan aina, että nämä tuotantoryhmät on myös valtakunnallisia. Ja nyt meillä on tässä uusimmassa Nuoritaide 2025 tapahtumassa niin 7 maakunnasta, 11 kaupungista ja 11 eri ikäistä tuotantoassistenttia 15 henkilöstä, niin ollaan aika kattavasti saatu mukaan. Sitten nuoria, jotka edustaa sen asuinpaikkansa ja ikänsä puolestakin erilaisia kokemuksia. Niin tosi tärkeä on se motivaatio, mitä osoittaa. Eli miksi haluaisi työskennellä tuotannossa? Me ei edellytetä ennakkokokemusta, vaan tarvittaessa koulutetaan kaikkiin tehtäviin, joita tässä tuotannossa tulee. Niin se motivaatio on kyllä se ihan ykkösasia, että minkälainen viesti sieltä hakemuksesta välittyy, että miksi juuri sinä haluat olla tekemässä tätä tapahtumaa. Mutta sitten me tiedostetaan hyvin se, että kun tämä tuotanto kestää 2 vuotta ja varsinkin ne nuoret, jotka on alusta asti tässä mukana, mehän tarvittaessa tehdään täydennyshakuja tähän tuotantoryhmään, kun luonnollisesti siitä aina välillä joku nuori sitten jää pois elämäntilanteen muutosten tai aikataulumuutosten vuoksi. Ja miksi se on sitten hybridi, niin me aina niissä valinnoissa painotetaan jonkin verran sitä, kun valitaan nuoria tuotantoryhmään, että mikä on meidän tapahtumakaupunki seuraavalla tapahtumalla. Jos se on Tampere, niin me tullaan valitsemaan pikkasen enemmän nuoria sieltä Tampereen alueelta, koska me halutaan sitä aluekohtaista asiantuntemusta sinne ryhmään. Niin silloin me tarjotaan myös niitä live-mahdollisuuksia osallistua siihen hybridikokoukseen siellä Tampereen seudulla. Sitten kaikki vapaaehtoiset saa tapahtumapäivälle palkallisen työvuoron. Sillä pyritään myös sitouttamaan vapaaehtoisia siihen, että he oikeasti tulevat sinne tapahtumaan, koska ei voida ottaa niin iso riski, että entä jos he kaikki päättävät viikkoa ennen, että ei tämä vapaaehtoistyö ole enää mulle sopivaa.
Miten Helmi, sä oot kokenut tämän hybridityöskentelyn?
Se oli tosi helppoa. Niin kuin osallistuminen sinänsä, että mä vaan nyt tästä tabletin tai puhelimen ja oon jo kokouksessa. Olin sitten niin kuin missä tilassa tahansa. Mutta kyllä se osittain aina sitten vaati sellaista myöskin oma-aloitteisuutta, vaikka tiedosta, että mistä minä etsin tämän tiedon, jos se minun pitää niin kuin etänä itse se hoitoa se asia. Onneksi on tosi selkeästi myös ketkeihin voi ottaa yhteyttä. Ja tietysti kyllä se otti oman aikansa myöskin ihan meidän ryhmällekin tutustua toisiinsa, kun ollaan ihan eri paikoista ja jotkut näkee kasvatusten ja toiset taas näkee ensimmäisen kertoja vasta tälleen etänä. Mutta positiivinen kokemus.
Millaisia hybridityökaluja teillä on käytössä?
Aina kun se oli mahdollista, niin pidettiin videoyhteys päällä sekä ääni. Sen lisäksi meidän tuotantoon liittyvät tiedot ja tiedostot, niin ne kaikki tallennettiin yhteiseen pilvipalveluun, jossa kaikilla oli sitten tasavertainen pääsy tarkastella kaikkia tuotantoon liittyviä asiakirjoja, suunnitelmia, ideoita, päätöksiä, jne. Ja tähän me valikoitiin pilvipalvelu Google Drive, koska se on meidän oma organisaation työkalu, jota käytetään. Sitten tosi oleellinen osa viestinnässä, yhteydenpidoissa ja tapaamisissa oli myös tällaiset pikaviestimet tai nettipohjaiset keskustelualustat, joita meillä oli käytössä nyt tuossa edellisessä tuotannossa Discord ja WhatsApp sitten tämän Google-paketin lisäksi.
Haastattelu alkaa loppumaan ja Helmille on viimeinen kysymys, että mitä Helmi sulle jäi käteen tästä tuotantoassistentti työskentelystä ja 2 vuodesta?
Tavallaan se koko kaari on mulle niin kuin kokonaisuudessaan semmoinen uusi hieno asia, että nyt tiedän. Mutta omasta roolistani, kun olin tosiaan sitten juontamassa ja siellä lavaohjelman suunnittelussa, niin ihan tietysti sellaiset ihan juontamiseen liittyvät asiat, miten aikatauluttaa luodessa sitä lavasuunnitelmaa, miten etsiä ei mahdollista esiintyjää vaikka tapahtumalle ja miten se viestintä sujuu ja kaikki tällaiset käytännön asiat jotenkin tosi paljon niin kuin on jäänyt mieleen ja tietysti tässä on saanut ihan niin kontakteja ja ystäviä 2 vuoden aikana, niin varmasti ne.
Kiitos haastattelusta, kiitos Helmi, kaikkea hyvää tulevaisuuteen.
Kiitos.
Ja kiitos Anni ja tsemppiä nytten sitten Nuori Taide 2025 tapahtuman työstämiseen.
Kiitos paljon ja mä en kyllä malta odottaa, että mitä kaikkea me saadaan nyt sitten uudella tuotantoporukalla aikaiseksi seuraavaan tapahtumaan.
Työpajan jälkeen oli lounasta ja lounaan jälkeen meillä oli sitten vapaamuotoista oleskelua ja päästiin kokeilemaan VR-simulaattoria, venyttelyä ja archery-tägiä. Vapaamuotoisen oleskelun lomassa mä kävin nappailemassa vähän fiiliksiä käytäviltä ja tältä ne kuulosti.
Ollaan somekämpeillä ja keskiviikkoiltaa mennään. Kuka sä oot ja mistä sä tuut? On Jenna Johansson, tuun Porista, oon Meriporin seurakunnassa nuorisotyönohjaajana ja niin, sieltä tänne eksynyt.
Noniin, mikäs fiilis tällä hetkellä?
No on tosi hyvä fiilis. On ollut kivoja niin kuin, sisältöjä näissä päivissä, mutta on ollut ihan tosi tärkeitä myös just nämä keskustelut sit tavallaan niiden sisältöjen ulkopuolella. Et on semmoinen olo, että on saanut paljon jo tuonne reppuun settiä mukaan.
Mikä on ollut kivointa tähän mennessä?
Tänään meillä oli niitä aktiviteetteja ja se archery tag oli kyllä aika silleen tosi jees. Mulle tuli siitä pieni sotavammakin siellä, mutta se oli ihan niin kuin tosi, tosi hauskaa. Ja se on kyllä ehkä myöskin semmoinen päällimmäinen, että me ruvettiin heti katsomaan, kun mulla on Porista kollega täällä kanssa, niin ruvettiin katsoa, että mitä semmoiset maksaa, että niin kuin nuorten toimintaa, että yksi semmoinen aktiviteetti. Että.
Mitä se siis oli?
Jousipyssyillä. Ammuttiin vastustajajoukkuetta, että siinä oli siis semmoiset jousi, tai ne nuolet oli siis semmoiset, niissä oli semmoinen pehmustettu pää. Yritettiin osua vastustajajoukkueeseen. Eli yhden sortin tämmöistä, vähän niin kuin samalla idealla kuin paintball, mutta toki meillä oli tuossa semmoinen pienempi alue nyt, että missä. Ja sitten, mutta se oli ihan sairaan kivaa.
Okei, kiitos.
Kiitos.
Moikka, kuka sä oot ja mistä sä tuut?
Moi, mä oon Pekka Virkki ja Kouvolasta ja Kouvolan seurakunnan nuorisotyön ohjaaja.
Mikä sai sut lähtemään tänä vuonna somekämpeille?
Digitaalinen media ja muutenkin sosiaalinen media on ollut sen työmuotona, mitä on yrittänyt kehitellä tuolla Kouvolan seudulla vähän yksikseen. Se on ehkä niin kuin työalavastuuna minulla. Ja sitten kun yritti tutkia Verken sivuja ideoita, niin tämä pomppasi sieltä esille ja oli silleen, että hetken, tämähän on oiva paikka sitten saada mahdollisesti ideoita ja käytännön keinoja sitten sitä digitaalista nuorisotyötä vähän ehostettua.
Minkälaisten oppien kanssa lähdet täältä huomenna kotiin?
No ainakin semmoisilla ideoilla ja ajatuksilla, että miten voitaisiin, niin kuin, ei pelkästään seurakunta, vaan seurakuntayhtymän tasolla sitten ehkä sosiaalista mediaa hyödyntää ja ehkä tehdä tavoitteellista työtä, että tulisi selkeät tavoitteet ja suunnitelmat sille ja muutenkin semmoinen ehkä niin kuin yrittää nuoria sitten innostaa eräänlaiseen ehkä aluksi jollain pienellä toiminnan suunnittelulla, tapahtuman suunnittelulla ja katsoa, miten se lähtee ja sitten ehkä katsoa sen perusteella tähtäimiä ehkä jopa suurempaan, että semmoinen alustava pohja maalaisesta toteutusideasta on jo kehkeytynyt ja se vaan pitää nyt viedä eteenpäin sitten, että se varmaan ensi vuoden puolelle sitten aikataulisesti saisi onnistumaan. Mutta prosessi on mielessä ja ehdotusta, että miten se olisi tämmöistä aloitetaan.
Kuulostaa erinomaisen hyvältä. Kiitos Pekka.
Kiitos.
No niin, keskiviikko illan somekämppiä täällä vietetään. Tervehdys, kuka sä oot ja mistä sä tuut?
Moikka moi, eli mä oon Denise. Verkellä töissä ja mulla on sellainen rooli, että mulla on vähän niin kuin ruotsinkielinen toiminta ja sitten myös oppilaitosyhteistyö kuuluu mun hommiin.
Sä oot tainnut olla järjestämässä tätä tapahtumaa. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
No sattuneesta syystä. Mulla on ollut paljon tähän ruotsinkielisyyteen liittyviä hommia ja mä oon vetänyt työpajoja. Mulla oli tänään työpaja tekoälytaiteesta ja ChatGPT:n käytöstä nuorisotyössä. Muun muassa. Ja huomenna on vielä tulossa toinen työpaja multa. Katsotaan vähän maker-toiminta tai noita maker-juttuja ja teknologiakasvatuksesta.
Minkälaisia odotuksia teillä oli tuotantotiimillä ennen tätä tapahtumaa?
No mä sanoisin, että me lähdettiin vähän tällaisilla jännittyneillä fiiliksillä tähän kokeilemaan tätä kaksikielisyyttä täällä somekämpissä. Ja avoimin mielin. Mutta voisin sanoa, että odotukset on ylittynyt ja tosi hyvin on toiminut ja tosi kivaa porukkaa. Ja siis, on yllättävän hyvin toiminut kuitenkin. No pakko sanoa kyllä, että nämä yhteiset keskustelut, että nehän on ihan parasta antia täällä. Jonkun kanssa tässä puhuttiin toisen työpajan vetäjän kanssa, että siis tämä on mahtavaa porukkaa, kenelle vetää tätä, koska kaikki on innostuneita, kaikki on kiinnostuneita, kaikilla on hirveästi annettavaa ja siitä omasta näkökulmastaan. Ja kyllä on nämä keskustelut, että niistä on itsekin inspiroitunut.
Kenelle kaikille sä suosittelisit somekämppiä ensi vuonna?
Laajasti kaikille, jotka tekee nuorisotyötä jossain muodossa. Et meillä on täällä näitä ruotsinkielisiä osallistujia niin tosi laajasti. Et on avoimestoiminnasta, on tukichatista, on ohjaamotoiminnasta. On niinku tosi erilaisia ja mielestäni soveltuu myös niinku suunnittelijoille ja muille henkilöille.
Okei, kiitos ja lopputsempit vielä huomiseen ja tähän iltaan.
Kiva, kiitos paljon.
Itse kävin venyttelemässä ja testaamassa sitä VR:ää. Täytyy sanoa, että tämä VR-laite oli siis semmoinen, jossa omia jalkoja käyttäen liikutaan siellä pelissä, kun usein VR-teknologiaa nykyään vielä niillä tateilla liikutetaan niitä heppuja siellä, niin itseltä ei ehkä sujunut kovinkaan mallikkaasti se VR:ssä liikuskelu omin jaloin vielä, mutta se vaatii ehkä treeniä.
Vapaamuotoisen oleskelun jälkeen mä pääsin työpajaan, jossa käytiin läpi vähän mediataitoja, omaa ääntä ja niiden yhdistämistä vaikuttamiseksi. Ja erilaisia ideoita ja materiaaleja nuorten kanssa työskentelyyn saatiin Jenni Nevalalta mediakasvatusseurasta. Ja tässä Jenniltä muutama vinkki myös teille.
Somecast.
Mulla on täällä vieraana Jenni Nevala mediakasvatusseurasta. Tervehdys.
Moikka.
Mitäs sulle kuuluu?
No kiitos, aivan hyvää kuuluu. Nyt voi vähän tälleen hengähtää, kun työpaja ohi. Joo.
Sä työskentelet mediakasvatusseurassa, niin mitä sun työhön kuuluu?
No mun työhön kuuluu aika monenlaisia juttuja. Mä tosiaan työskentelen mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntijatittelillä siellä. Ja paljon viestinnän juttuja kuuluu mun työn kuvaan, verkkosivuja ja sosiaalista mediaa ja uutiskirjoja ja muuta tämmöistä, mutta sitten myöskin kouluttamista ja materiaalien suunnittelua ja tekemistä, tapahtuman järjestämistä ja milloin mitäkin yhteistyökuvioita.
Mediakasvatusseura tarjoaa erilaisia työkaluja siihen mediakasvatukselliseen työhön, niin miten nuorisotyöntekijöiden kannattaisi hyödyntää teitä tai teidän materiaaleja?
No meidän sivuilta tosiaan mediakasvatus.fi löytyy sieltä ylävalikosta materiaalit kohta, josta löytyy paljon kaikennäköisiä materiaalia, kevyempiä, infograafityyppisiä, mutta sitten on ihan semmoisia valmiita työpajamalleja, esimerkiksi mitä voi ottaa käyttöön, niin ne on tosiaankin kaikki ihan maksuttomia siellä vapaasti käytettävissä. Sitten me myöskin järjestetään tapahtumia tai tämmöisiä pieniä koulutuksia. Meillä on esimerkiksi tällainen aamuklubikonsepti, joka on sellainen tunnin mittainen matalan kynnyksen verkkotapahtuma. Noin 3 kertaa syksyssä, 3 kertaa kevässä meillä on aina vaihtuva aihe ja vaihtuva vieras siellä. Ja keskustellaan jostain ajankohtaisista mediakasvatuksen teemoista tai ilmiöistä. Mutta meidän uutiskirjettä seuraamalla, tai kun sen ottaa tilaukseen, niin pysyy ainakin kartalla just näistä kaikista aamuklubeista ja muista koulutuksista ja tapahtumista. Ja sitten jos tulee jotakin uusia materiaaleja ja muita. Ja ehkä vielä mainostan, meillä on myöskin, jos kouluttautuminen näistä mediakasvatuksen teemoista kiinnostaa, niin meillä on myös sellaisia itseopiskeltavia verkkokursseja, 4 kappaletta.
Tänään sä olit täällä pitämässä työpajaa mediataidoista, omasta äänestä ja vaikuttamisesta. Niin ihan tämmöinen kevyt kysymys, että mitä sun mielestä on vaikuttaminen?
Tämä kysymys kysyttiin heti siinä työpajan alussa ja itse asiassa todettiin, että ollaan aika monien vaikutusten tai vaikutusyritysten niin kuin kohteena jatkuvasti, että kun pyöritään tuolla media-alustoilla, että jatkuvasti meihin jollain tavalla halutaan, ehkä meille halutaan myydä jotain tai jotenkin jollain tavalla meidän asenteisiin tai mielipiteisiin jollain tavalla vaikuttaa. Ja tosiaan, mitä me niin kuin puhuttiinkin, että jotenkin se sisällön määrä on niin valtavaa tänä päivänä tuolla alustoilla, että se on sellaista jatkuvaa niin kuin taistelua sellaista ihmisten huomiosta, että mihin me tartutaan ja mihin me klikataan ja mihin me mennään viettämään aikaa ja minkälaisten sisältöjen pariin.
No, minkälaisia tapoja on vaikuttaa median keinoin?
Monenilaisia. No siis onhan sosiaalinen media on muuttanut niin kuin tämmöistä mahdollista saada oma ääni kuuluviin ja ilmaista itseään ja ottaa kantaa itselle tärkeisiin asioihin niin kuin ihan uudella tavalla, mitä ennen. Että kun ennen se on ollut sellaista, niin kuin, että vain harvoilla ja valituilla on ollut siihen niin kuin jotenkin mahdollisuus. Ja jotenkin sen niin kuin potentiaalin hyödyntäminen tai sen näkeminen. Ja mä itse näen, että vaikuttaminen on myös sosiaalisen median myötä niin kuin tosi moninaista ja monenlaista. Että niin kuin me tänään vaikka juteltiin, että se voi olla niin kuin, jotain kantaa ottavia meemejä tai yhteistyö jonkun tahon kanssa tai jotenkin tosi sellaisia monenlaisia asioita.
Työpajassa me puhuttiin siitä, että nuoret haluaa vaikuttaa anonyymisti, oli tehty tutkimus siitä. Niin miten sä näet sen niin kuin anonyymin vaikuttamisen versus sitten, että on se niin kuin persoonalähtöinen vaikuttaminen?
Että mun mielestä niin kuin mitä enemmän meillä on erilaisia vaikuttamisen väyliä, niin sen parempi vaan. Että koska se ei ole kaikkien juttu myöskään niin kuin puhua jotenkin omilla kasvoilla. Ja se on myös tosi ymmärrettävää. Ja se, että tätäkinhan on ihan selvitetty, että se on niin kuin tämmöinen jotenkin vihapuheen pelkääminen ja semmoinen konfliktien niin kuin pelkääminen saa myös niin kuin valitsemaan sen, että ei haluta lähteä mukaan esimerkiksi ihan valtakunnan politiikkaan. Niin mun mielestä ehdottomasti nämä niin kuin media-alustat ja teknologia, kun ne mahdollistaa myöskin tämmöisen niin kuin anonyymin keskustelun ja osallistumisen, niin on vaan hienoa, että siihen annetaan mahdollisuus, kun ideoitiin näitä keinoja, että miten sitä mediaa voisi vaikuttamisessa hyödyntää, niin että miten tärkeää on kuitenkin niin kuin muistaa semmoinen kriittinen ote tähänkin ilmiöön ja muistaa, että kun me puhutaan esimerkiksi somealustoilla vaikuttamisesta, että me puhutaan kuitenkin niin kuin valtavista teknologiayhtiöistä, joiden tavoitteena on tehdä taloudellista voittoa, ei tukea niin kuin demokratiaa ja sananvapautta ja antaa ääniä mahdollisimman monille. Ja tähänhän niin kuin näidenkin algoritmien toiminta sitten perustuu, että semmoinen kärkäs tunteita herättävä sisältö saa sitten enemmän näkyvyyttä kuin joku semmoinen vähän neutraalimpi. Ja tavallaan kaikki tämä vaikuttaa myös siihen, että minkälainen viesti siellä pääsee sitten niin kuin esille ja saa näkyvyyttä ja lähtee kiertämään. On vaikeaa jotenkin kutsua nuoria mukaan, että hei, teidän olisi tärkeää myöskin niin kuin osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teidänkin täytyisi vaikuttaa. Että se ei ole mun mielestä kauhean motivoivaa, vaan jotenkin pitäisi lähteä sieltä ehkä sieltä nuoren kautta, että mikä voisi olla semmoinen kipinä, mistä se voisi niin kuin jotenkin syttyä, että mikä on semmoinen, niin kuin, mikä voisi olla hälle niin kuin semmoinen tärkeä juttu, missä hän ehkä kokee, että on joku vääryys tai mihin hänen pitää vaikuttaa. Ja jos nuori tulee tällaisen asian kanssa jo valmiiksi, että mulla olisi tällainen niin kuin ajatus tai asia, mikä on, mihin mä haluaisin niin kuin päästä vaikuttamaan, niin vaikka voisi tullakin, että en mä niin kuin oikein tiedä, mitä sun pitäisi tehdä, niin eikä, että siinä kun istutaan sit vaan alas ja aletaan yhdessä miettimään, että hei, että ihan mahtava juttu, että miten tätä voisi lähteä viemään eteenpäin, mikä tuntuisi susta luontevalta. Ja toki se aikuinen on sitten varmasti se paras niin kuin kartoittaa niitä erilaisia väyliä tai toimijoita.
Kiitos Jenni.
Joo, kiitos.
Minä kiitän sitten tässä kohtaa ja toivotan hyvää kotimatkaa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tekoäly on viime aikoina ottanut suuria harppauksia niin kuvageneraattoreiden kuin laajojen kielimallien muodossa ja Tekoälytaidelähtöiset menetelmät nuorisotyössä työpajassa Petteri Ruotsalainen Valovalmennusyhdistys ry:ltä ja älyteko-hankkeesta kävi meidän kanssa vähän läpi, että kuinka näitä työkaluja voi nuorisotyössä hyödyntää.
Somecast.
Meillä on haastattelussa Petteri Ruotsalainen älyteko-hankkeesta Valovalmennusyhdistykseltä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerrotko pikkusen tuosta hankkeesta, että millaiset tavoitteet sillä on ja miten käytännössä näitä tavoitteita kohti mennään?
Joo, eli meillä on tavoitteena lisätä sitä ymmärrystä, yleistä ymmärrystä tavallaan siitä tekoälyistä, että missä kaikkialla se on ja miten se vaikuttaa meidän elämään. Ja innostaa sitten käyttämään sitä teknologiaa osana tämmöistä itseilmaisua, että siinä on otettu tämmöinen luova tie siihen vähän niin kuin ehkä sitäkin kautta, että sitä kautta voitaisiin sitten niin kuin löytää erilaisia toimintamalleja, että miten sitä voidaan hyödyntää, ja paras tapa on tietenkin lähteä leikkimään nuorten kanssa sille asialle. Ja ehkä siinä semmoisena päätavoitteena tietyllä lailla on se, että sitä kautta kun me saadaan nuoret käyttämään näitä työkaluja ja testailemaan ja leikkimään niillä, niin sitä kautta heillä lisääntyisi semmoinen ymmärrys siitä, että mitä kaikkea niillä voidaan tehdä, jotta he myös osaisivat niin kuin arvioida kriittisesti niin kuin näkemäänsä esimerkiksi mediasisältöjä ja tällaista, että pystyttäisiin niin kuin, altistetaan heitä niin kuin sille sisällön tuotannolle sille, että he niin kuin rupeisivat näkemään sitä, että mitä kaikkea sillä on mahdollista tehdä, jotta he pystyisivät ehkä niin kuin erottamaan paremmin, mikä on totta ja mikä voi olla feikkiä ja näin.
Mikä on saanut sut alun perin kiinnostumaan tekoälystä ja taidelähtöisistä menetelmistä nuorisotyön välineenä tai työkaluna?
Kyllä se ihan suoraan sanottuna on tuo Räsäsen Panu Verkellä. tämän hankkeen myötä niin Panu on minua opastanut paljon alkuun tässä hommassa ja niin kuin tsempannut ja jeesailu ja ollaan päästy sitten niin kuin liikkeelle ja helmikuusta lähtien näiden kanssa on leikkinyt, niin kyllä siinä sitten itsekin sille humpsahti siihen aika syvälle silleen, jotenkin niin kuin innostui aika paljon siitä. No semmoinen asia, mikä niin kuin itseä kiinnostaa siinä hirveästi on esimerkiksi se, että pystytään saamaan sellaisia ihmisiä, jotka, kun ihminenhän on lähtökohtaisesti luova. Ja kuitenkin tosi moni kokee, että en ole taiteellinen tai en ole luova. Niin sitten jos pystytään tavallaan sitä blokkia vähentämään sillä, että sä pääsisit vaikka alkuun, että päästään siitä niin kuin tyhjän paperin pelosta niin kuin pois sillä, että luodaan vaikka tekoälyavulla joku kuva tai kuvia, jotka inspiroi sitten sua tekemään jotain muuta taidetta tai jotain muuta luovaa, niin tämmöinen on ehkä itsellä se, mikä eniten just nyt tällä hetkellä kiinnostaa.
No miten nuoret on itse reagoineet tekoälyn käyttöön ja taiteen tekemiseen tekoälyn avulla?
Terveellä kriittisyydellä ja eettisellä ja moraalisella pohdinnalla. Pääosin ollaan kuitenkin työskennelty täysikäisten nuorten kanssa, niin kyllä siellä aika usein, varsinkin jos on semmoisia niin kuin luovia ihmisiä lähtökohtaisesti, jotka tekee jotain luovaa, puuhaa muuten taiteilee tai näin, niin kyllä se aika ensimmäisiä juttuja on aina ensin, mites taiteilijoiden asema ja tarvitaanko taiteilijoita vielä ja onko tämä nyt eettistä käyttää näitä ja tehdä näitä kuvia ja näin. Et se on itse asiassa ollut aika kivaa huomata, että ei oteta sitä sellaisena niin kuin itse semmoisena juttuna, että no niin, teenpäs hienon kuvaa ja painan enteriä ja printtaan sen niin kuin taidenäyttelyn seinille, vaan suhtaudutaan siihen silleen niin kuin terveellä kriittisyydellä uuteen työkaluun, pienellä pelolla myös ihan niin kuin itsekin.
Minkä takia tekoälystä pitää puhua nuorisotyössä nuorten kanssa?
Erittäin hyvä kysymys. Mä nostasin silleen kolme asiaa. Et ensinnäkin se, että se tekoäly nyt on täällä. Me ei voida sitä, niin kuin, se kieltäminen ei nyt auta mitään, että se nyt on täällä ja se ei ole tästä lähdössä minnekään. Joten kyllä meidän täytyy niin kuin opetella elämään sen kanssa. Tavallaan sen tekoälyjen ymmärtäminen ja sen, niin kuin niiden kanssa eläminen on niin kuin, no tulevaisuuden taito, mutta toisaalta ne on niin kuin nykyisyyden taitoja, koska se tosiaan on täällä jo. Niin kyllä nuorille on oikeus saada sitä tietoa niistä. Ja kyllä niillä on oikeus myös niin kuin saada puhua siitä silleen avoimesti ja vapaasti, jotta he pystyvät sitten niin kuin oppimaan tämän elämään sen parissa. Ja sitten toinen on se, että sitä käytetään jo valitettavasti tällaisessa muun muassa niin kuin häirinnässä ja kiusaamisen välineenä ja tällaisena, niin se, että nuoret osaisi jollain tavalla varautua siihen, että tällaista voi tulla vastaan. Musta voi tulla jotain kuvia tai jotain videoita, joita mä en ole koskaan niin kuin oikeasti tehnyt. Joku on niin kuin luonut niitä minusta ja sitten tällaisessa kiusaamistarkoituksessa jakanut niitä. Niin se on nyt todellisuutta ja siihen pitää nyt ehdottomasti reagoida mahdollisimman nopeasti. Ja siinä pitäisi kaikkien aikuisten olla niin kuin jollain tavalla hököillä siinä hommassa. Ja sitten kolmas on se medialukutaitojen vahvistaminen. Se, että kuinka me pystytään saamaan nuorille ja myös aikuisille ihan yhtä lailla niin sellaisia taitoja, että kuinka me voidaan niin kuin oppia tunnistamaan niitä tekoälyllä tehtyjä materiaaleja siitä aidosta materiaalista. Ja se on todella haastavaa.
Mitä neuvoja antaisit nuorisotyön ammattilaisille, jotka harkitsee tekoälyn käyttöä tai aiheesta puhumista nuorten kanssa? Mistä vaikka lähtee liikenteeseen tai saada lisää tietoa aiheesta?
Ehkä ihan ensimmäisiä varmaan voisi olla mennä tutustumaan Verken blogissa. On hyviä Panun kirjoittamia tekstejä juuri tästä aiheesta. Ja sitten jos niinku ohjelmistoja ajatellaan, niin no ChatGPT on tietysti hyvä, sillä voi lähteä leikkimään ja ihmettelemään ja tutustumaan tavallaan siihen. Ja sitä kautta itselle ehkä niinku aukesi se semmoinen tietynlainen maailma. Oli pitkä semmoinen blokki, että no mitä mä niinku teen tällä. Ja sit kun niinku jotenkin vähän rupesi testailemaan ja kokeilemaan ja sitten ymmärsi, että mä itse ajattelin sitä semmoisena, niin kuin yksi tuttava sanoi kerran hyvin, että se on, hän niin kuin ajatteli sitä semmoisena apuälynä. Ja nythän niin kuin Linda eilen puhui, että se on niin kuin työkaveri steroideilla. Ja jotenkin se niin kuin ajatus siitä, että mä voin niin kuin kysyä siltä mitä tahansa, se on vähän niin kuin työkaveri, joka on aina töissä ja aina niin kuin vastaa mulle jotain. Niin sillä pääsee ehkä niin kuin sen ChatGPT:n kautta tavallaan siihen kiinni. Ja sitten voi, niin kuin, jos haluaa tuommoista esimerkiksi kuva-asioita lähteä miettimään, niin nightcafe.studio on aika hyvä semmoinen lähtökohta, pystyy käyttämään ilmaiseksi. Ja toinen on sitten kuvapuolella leonardo.ai, niin ne on ehkä sellaisia, mistä voisi lähteä liikenteeseen.
Onko teidän hankkeella jotain somekanavia, jota olisi hyvä seurata, että pysyy kärryillä, että mitä te tuuhuatte?
Joo, Instagramista löytyy alyteko. Niin sinne ehdottomasti kaikki seuraamaan ja sinne koitetaan päivitellä sitten aina mielenkiintoisia asioita.
Vakio vieras.
Petri Koikkalainen tähän taas tupsahti.
Mikä on tänään fiilis?
No edelleen aika hyvä, vielä jaksaa. Taas on ollut aika hyviä puhujia ja ollut semmoisia niin kuin ajatuksia herättäviä juttuja. Täytyy sanoa, että on paljon semmoisia niin kuin pieniä mietelauseita, joita on kiva päästä purkamaan sit, niin sekä kollegoiden kanssa että sitten TikTokiin ja katsoa, että kiinnostaako ne ketään muuta kuin minua. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä saunaan ja uimaan.
Mikä on tällä hetkellä päällimmäisenä se, minkä aiot ottaa omaan työhösi käyttöön?
Mä mietin semmoista asiaa. Tämä on enemmän niin kuin miete, mutta kun me lasketaan niin kuin somessa sitä, että miten nuoret osallistuu ja niitä kontakteja, niin siitä, että ei unohdeta sitä, että esimerkiksi liveet on myös semmoinen paikka, jos se on niin kuin turvallinen live ja turvallinen aikuinen ja on hyvä teema, että se on myös arvokasta, että nuori on vaan siellä mukana ja sillä on myös paikka hengailla siellä ilman, että sen tarvii osallistua ja että me saadaan siitä jotain irti, niin jotenkin semmoinen samanlainen mahdollisuus vaan olla, kun vaikka nuorisotaloilla. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin yksi ajatus, mikä nyt viimeisimpänä tuli, että muistaisi aina olla iloinen niistäkin nuorista, jotka ei kommentoi siellä, vaan ovat vaan paikan päällä. Että kun monesti lasketaan ja lasketaan, niin se niin kuin nuoren arvokkuus vaan olla.
Kyllä. Meillä on huomenna vielä viimeinen päivä. Minkälaiset odotukset sulla on huomiselle?
No mä toivon, että kun huomenna on pöllimispaja, niin saisi jotain ideoita. Ja sitten kun mulla on itselläni siellä tuommoinen kontentin tekemis pöllimispaja, niin toivon, että se herättää jotain keskustelua sen verran, että saisin sieltäkin varastettua muilta ideoita, kun yritän niitä muille antaa. Et edelleen aika niin kuin toiveikkaasti odottelen.
Mahtavaa. Kiitos Petri ja hyvää saunaa.
Kiitos. Kaikkea hyvää teille.
Kiitos.
Podcastin leikkaamiseen.
Keskiviikon ohjelma alkoi sitten olla loppupuolella. Tärkeä maininta vielä siitä, että keskiviikkoillalla vapaa-aikaa vietettiin Kodalla, jossa oli Tietovisan osa 2 ja totta kai me voitettiin se.
Hyvä uskopallo.
Hyvä uskopallo. Kiitoksia tämän keskiviikkojakson kuuntelijoille ja meillä on vielä yksi jakso jäljellä, jossa käydään läpi torstain SomeCamp-ohjelmaa ja tunnelmia.
Kuulemiin.
Kuulemiin.
Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.